What then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? He did not even spare his own son, but offered him up for us all. How will he not also with him grant us everything? Who can bring an accusation against God's elect? God is the one who justifies. Who is the one who condemns? Christ Jesus is the one who died, but even more, has been raised. He also is at the right hand of God and intercedes for us. Who can separate us from the love of Christ? Can affliction, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, because of you we are being put to death all day long. We are counted as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
Good morning everyone. Nama saya Stefanus. Bagi saudara yang belum mengenal saya salah satu preaching staff di tempat ini. Senang sekali hari ini saya boleh bersama dengan saudara semua. How are you? Bagi saudara yang sedang liburan dari Indonesia, merayakan Lebaran dengan jalan-jalan ke Melbourne, selamat datang di Melbourne. And you've made a wise decision today to come to church instead of shopping. Kenapa? Karena sekarang toko-toko baju lagi jual winter collection. Dan saya rasa saudara nggak bisa pakai winter collection di Indonesia. Mungkin saudara kalau ke DFO mungkin masih bisa dapat autumn collection. Jadi bisa dipakai di ruangan ber-AC. Dan bagi student, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah exam gitu ya. Kiranya segala kerja keras saudara mengejar ketinggalan satu semester dalam beberapa hari dapat membuahkan nilai HD. Kok saya nggak mendengar amin ya? Tadi tuh kurang iman atau terlalu realistis? Saya nggak tahu. Anyway, saya 100% percaya bahwa saudara akan mendapatkan HD semua. Ya, HD semua, entah itu harus diulang, hampir diulang, hanya distinction atau high distinction. Yang penting HD. On more serious note, it's a great pleasure bagi saya untuk boleh worship bersama dengan saudara hari ini. Hari ini saudara kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk memahami, merenungkan, dan tentunya menerapkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. So far we have seen so many glorious truths from Romans. Semua manusia, entah itu orang Yahudi atau Yunani, entah itu orang beragama atau tidak beragama, entah itu orang mempunyai reputasi atau tidak, entah itu orang kaya, kurang kaya atau tidak kaya, semuanya tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. All have rebelled against God. Dan semuanya berasal dalam kuasa dosa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari penghukuman Allah yang kudus. Tetapi endingnya tidak di situ. Karena Allah tidak berpangku tangan. Allah memberikan inisiatif, mengambil inisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia ciptaannya yang berdosa. Yang menurunkan Yesus Kristus turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia, dosa saudara dan saya. Sehingga apa saudara? Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepada Kristus dibenarkan di hadapan Allah. Allah mengampuni dosa dan pelanggarannya. Allah tidak lagi melihat kita sebagai musuh yang harus dihukum. Allah melihat kita sebagai anak-anaknya. Kita mempunyai harapan untuk hidup kekal bersama dengan Allah. Kita hidup di dalam damai sejahtera, peace dengan Allah. Kita memiliki akses, kita memiliki jalan masuk ke dalam hadirat Allah. Kita dibebaskan dari kuasa perbudakan dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Allah. Kita hidup untuk memegahkannya. Kita hidup untuk mempermuliakannya. Betul, kita akan terus-menerus berjuang melawan dosa selama kita masih hidup. Tetapi kita akan diberikan kemampuan untuk menolak dosa. Kita diberi kemampuan untuk hidup benar di hadapan Allah. Oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang Allah curahkan kepada kita. Nah, Roh Kudus yang telah menghidupkan kita, Roh Kudus juga yang akan membentuk hidup kita serupa dengan Kristus. Melalui apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kelemahan kita, seperti yang Musa khotbahkan minggu kemarin, di dalam kelemahan kita, Roh Kudus menolong kita, membantu kita dalam berdoa, dan Roh Kudus juga yang bersyafaat berdoa bagi kita. Ini yang kita sudah pelajarin sampai saat ini di kitab Roma. Dan semua kebenaran ini kita terima hanya karena satu hal, saudara. Hanya karena kasih Allah. Hanya karena kemurahan Allah kepada orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Saya akan bacakan satu bagian Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Karena kasih Allah kita diselamatkan. Wonderful, isn't it? Wonderful, isn't it? Tapi bukan hanya itu saja, saudara. Allah tidak sekedar menyelamatkan kita. Ia ingin supaya kita tahu bahwa kita telah diselamatkan. Allah ingin kita memiliki keyakinan akan keselamatan kita. God does not only save us, He also wants us to know that we are saved. He wants us to have an assurance of salvation. Sudah mengerti? Allah tidak cuma ingin menyelamatkan kita, tapi Allah ingin kita punya assurance, punya keyakinan akan keselamatan kita. Kalau saudara tadi perhatikan ayat Roma 5 ayat 8 sampai 10 yang saya bacakan, saudara akan melihat ada note of assurance, ada nada kepastian di ayat tersebut. Saya akan bacakan bagi saudara sekali lagi, saudara coba dengarkan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan, pasti akan, ya, bukan moga-moga. Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan oleh Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Coba perhatikan baik-baik. God wants you to have an assurance of your salvation. Tuhan ingin kita semua mempunyai keyakinan akan keselamatan kita. Pertanyaan saya bagi saudara pagi hari ini, are you sure of your salvation? Apakah saudara memiliki keyakinan akan keselamatan saudara? Apakah saudara yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Allah tetap mengasihi saudara? Ini yang akan kita renungkan bersama hari ini. Saudara, begini, di dalam pengamatan saya, dalam pelayanan saya yang lumayan tidak lama sebenarnya, saya melihat satu hal, tidak banyak orang Kristen yang memiliki keyakinan akan keselamatannya. Banyak orang Kristen yang hidupnya terombang-ambing tanpa kepastian akan keselamatan mereka. Let me share a story. Saya pernah beberapa tahun yang lalu berjumpa dengan seseorang yang terus-menerus bimbang. Apakah aku orang Kristen? Apakah keselamatanku tuh sungguh-sungguh gitu? Dia bisa tengah malam itu bisa bangun dan bertanya kepada diri sendiri, apakah iman saya itu benar? Apakah aku tuh benar-benar sudah percaya kepada Yesus? Sudah tahu kenapa yang membuat dia takut? Dia takut kalau ternyata ia menipu dirinya sendiri. Deceiving himself that he is the child of God. Tapi tidak. Pernahkah saudara merasakan hal seperti ini? Saudara, mungkin kalau hidup kita itu benar dan hidup kita ini lancar, kita sungguh-sungguh yakin. Yes, Allah mengasihi kita. Haleluya. Kita datang ke gereja, kita bersuka cita, kita bertepuk tangan. Tetapi seringkali ketika kita jatuh dalam dosa, keyakinan itu tiba-tiba hilang begitu saja, seperti uap panas di udara dingin, seperti hari ini. Kita merasa ditolak Allah. Kita berpikir Allah tidak mengasihi saya lagi. Kita berpikir, how many times will God forgive my repeated sin? There must be a limit, right? Kita lalu menghitung perbuatan baik kita. Is it enough? How much more should I do to keep me in the love of God? How much is enough? Atau ketika kita hidup dalam kesusahan, kita mengalami penderitaan demi penderitaan, Tuhan terasa jauh, kita tidak bisa merasakan kasih Allah. Dan di tengah penderitaan kita, kita merenung. Sepertinya Tuhan gak mengasihi saya lagi. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini, penderitaan yang berat ini terjadi dalam hidup saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, why? Why this suffering? Saudara, saya rasa saudara akan setuju dengan saya. Begitu mudahnya kita meragukan kasih Allah bagi kita. How easy it is to be suspicious of God's eternal love for us. How easy it is to overlook the reality of God's unchanging love for us. Dan karena itu sekali lagi, Rasul Paulus menegaskan jaminan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di Roma 8 ayat 31-39 yang tadi dibacakan, Paulus melontarkan sederet pertanyaan retorika untuk menunjukkan kedalaman kasih Allah. Paulus ingin jemaat Roma hidup di dalam security. Paulus ingin jemaat Roma hidup di dalam certainty. Paul wants us to grasp the reality of the unshakable love of God. That there is no opposition, that there is no condemnation, and there is no separation. There is no opposition, no condemnation, and no separation. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, no opposition. Saudara, tetap buka Alkitabnya dari Roma 8 ayat 31. Ya, saya akan bacakan Roma 8 ayat 31. Saudara, simak di Alkitab saudara. No oppositions. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini saudara, ketika kita dulu
masih hidup di dalam perbudakan dosa, ya, kita adalah musuh Allah. Kita adalah seteru Allah. Betul? Tapi begitu Allah membenarkan kita, kita itu bukan lagi musuh Allah. Kita bukan lagi seterunya. Allah sekarang berada di pihak kita. God is for us. God is on our side. Coba pakai imajinasi saudara gitu ya. Bayangkan, Allah pencipta alam semesta. Allah yang menopang segala sesuatu yang saudara lihat ini dengan tangannya. Allah yang maha kuasa, dia berada di pihak kita. Bayang gak saudara? Saudara, baru-baru ini saya, bagi saudara yang belum tahu, saya tuh kerja sebagai accountant di ANL, Internal ANL, Australian National Lines. Baru-baru ini partner in crime saya di kantor itu mendapatkan promosi dan pindah ke bagian lain gitu ya. Good for her and bad for me. Karena apa? Karena sebagian besar kerjaannya jadi kerjaan saya, at least for the time being, sampai dapat pekerja yang baru gitu ya. Dan jujur saya merasa very overwhelmed gitu ya. Saya harus ngerjain 3 trades gitu. Saya udah kebayang gitu ya, bakal lembur, kerja diburu-buru deadlines, dan saya tahu kalau kerjaan saya diburu-buru deadlines itu saya pasti akan mengerjakan banyak kesalahan gitu ya, make mistakes gitu. Tapi you know what, saudara, beberapa teman kantor saya itu memberikan support gitu ya, memberikan apa ya, encouragement gitu. I'm with you, I'm on your side gitu, I have your back. Ketika saya mendengar itu, saya tuh jadi rasa lega, saudara. Setidaknya ada teman-teman yang berada di sisi saya yang mau menolong saya. Lalu saya jadi berpikir ya, kalau dengan teman-teman kantor saja saya bisa merasa lega, bagaimana dengan Allah yang berkuasa di atas segala yang ada? How confident we should be, right? Betapa kita harusnya punya assurance, punya confident. Karena itu Paulus memberikan pertanyaan retorik. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Itu terjemahan bahasa Indonesia kalau saudara membuka Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Tapi saya rasa terjemahan ini tuh kurang pas ya. Enggak salah sebenarnya, tapi dapat disalah mengertikan. Saya rasa ESV atau NIV lebih tepat menerjemahkannya. If God is for us, who can? Ya, not will. Who can be against us? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Saudara bisa membedakan ya antara akan dan dapat. Karena kalau kita baca Alkitab Indonesia, kita bisa salah mengerti. Kita bisa salah menarik kesimpulan dengan berpikir kalau orang percaya itu akan hidup tanpa ada masalah, tanpa ada tantangan dari siapapun. Tidak akan ada yang mengganggu kita, tidak ada yang berani mengusik kita. Tapi tentunya bukan itu yang Paulus ajarkan. Karena apa? Karena Paulus sendiri sadar begitu banyak orang-orang yang akan berusaha melawan orang-orang percaya. Begitu banyak orang yang akan menekan kita, menggoncangkan hidup kita. Dan Paulus sendiri merasakan, dia gak cuma baca dari teori, dia sendiri merasakan itu. Banyak oposisi dari semua pihak. Dari orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Dari pemerintah Roma. Bahkan dari jemaat yang dia kasihi dan dia layani. Dia mengalami karam kapal. Dia pernah dilemparkan ke dalam penjara. Dianiaya secara fisik. Difitnah. Direndahkan. Pengajarannya diragukan. Kerasulannya diragukan. Dan pasti Paulus tidak berpikir orang percaya akan hidup tanpa ada tantangan. Yang Paulus maksudkan di sini, yes, akan ada begitu banyak pihak yang berusaha melawan kita, tetapi usaha mereka tidak akan berhasil. Karena apa? Karena Allah berada di pihak kita. With God on our side, any opposition is futile, sia-sia. Nothing can thwart or frustrate God's purpose in our life, even though many will surely try. Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah gagal, walaupun banyak orang dan pihak yang akan berusaha mengganggunya. Saudara, kasih Allah tidak menghindarkan kita dari orang yang ingin menghancurkan kita. Kasih Allah tidak menghindarkan kita dari penderitaan yang diakibatkan oleh mereka yang berusaha mengusik kita. Tetapi Allah berjanji satu hal kepada saudara dan saya. Saudara ingat baik-baik. Apapun yang terjadi, tidak akan ada yang bisa menggagalkan rencana Allah di dalam hidup saudara. God's perfect plan for us will always prevail. Mungkin saudara tanya gitu ya, kenapa saya mengulangi ini terus-menerus? Kenapa kita perlu mengingat janji Allah ini? Karena begini saudara, di tengah kesulitan yang kita alami, kita seringkali tergoda untuk melihatnya sebagai tanda bahwa Allah tidak berada di pihak kita. Kesulitan seringkali, penderitaan juga, kita artikan sebagai bukti bahwa Allah tidak lagi mengasihi kita. Are you with me? Seringkali kita tuh punya asumsi seperti ini. Oke, kalau Allah mengasihi kita, pasti Ia akan menghindarkan kita dari permasalahan. Kalau Allah mengasihi kita, hidup kita pasti akan baik-baik saja. Betul nggak, saudara? Coba kita refleksi sedikit. Underneath our heart, gitu ya. Apakah kita punya asumsi seperti itu? Mungkin kita nggak ngomong secara terang-terangan, tapi saya rasa itu yang kita percaya di dalam hati kita. Sehingga kalau kehidupan kita itu tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, kita mudah menuduh Allah. Allah tidak mengasihi kita lagi. Tuh. Tetapi percayalah saudara bahwa Allah mengasihi kita. Ia senantiasa berada di pihak kita. Dan Ia memiliki rencana yang baik bagi kita. Rencana apa? Kalau saudara perhatikan Roma 8 sebelumnya, rencana mengubahkan hidup kita serupa dengan Kristus. Itu rencana yang Allah miliki bagi kita. Dan rancangannya tidak akan pernah gagal. Mungkin saudara berpikir seperti ini. Oke, saya mau percaya, tapi bagaimana caranya? Secara praktis, what should I do practically? Biarlah saya berikan satu tips bagi saudara. Setiap kali saudara digoda untuk ragu, pandanglah salib Kristus. Setiap saudara digoda untuk meragukan kasih Allah kepada saudara, setiap kali saudara digoda untuk berpikir bahwa Allah tidak berada di pihak saudara, pandanglah salib Kristus. Kenapa? Karena salib Kristus merupakan bukti nyata akan kasih Kristus kepada orang yang berdosa seperti saudara dan saya. The cross is the irrefutable evidence that God is truly for us. Coba saudara bayangkan, ketika Yesus sudah memberikan nyawanya, ketika Yesus sudah memberikan hidupnya, apalagi yang tersisa dalam dirinya? Tidak ada, bukan? Ketika Yesus sudah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, tidak ada lagi yang tersisa padanya. Semuanya telah diberikan kepada kita. Karena itu, kematian Kristus merupakan bukti maksimal dari kasih Allah kepada kita. Tidak ada lagi yang Yesus bisa lakukan untuk meyakinkan kita selain salibnya. Karena di salibnya, dia tidak memegang apa-apa lagi. Dia tidak withhold anything from himself. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Di sini Paulus menggunakan gaya bahasa from the harder to the easier. Ya, dari hal yang tersulit ke hal yang lebih mudah. Maksudnya begini, kalau seseorang, kalau Allah telah mengerjakan hal yang paling susah bagi kita, pasti ia akan melakukan hal yang relatively easier. Betul? Kalau misalnya saya punya istri gitu ya, misalnya. Dan dia sudah masak gitu yang begitu kompleks masakan yang saya suka. Saya suka pastel tutup gitu, masakan yang lumayan ribet gitu. Dan dia masakin buat saya gitu. Dan tiba-tiba saya minta gitu loh, masakin air panas dong. Kira-kira mau gak? Mau kan? Karena apa? Karena kalau hal yang sulit pun sudah dilakukan, masa hal yang gampang gak mau dilakukan? Dan tahukah saudara, hal apa yang paling susah bagi Allah? Hal paling susah apa yang Allah lakukan? Menyerahkan anaknya yang dikasihinya untuk orang berdosa seperti saudara dan saya. Menyerahkan Yesus Kristus yang tidak berdosa, Yesus Kristus yang kudus, Yesus Kristus yang sangat dikasihinya untuk mati, telanjang, hina, disiksa bagi orang-orang yang memusuhinya. Itu yang paling susah bagi Allah. Dan Allah sudah melakukannya bagi kita. Mungkinkah ia tidak mau melakukan hal-hal yang relatively lebih mudah bagi kita, anak-anaknya? Gak mungkin kan? Karena itu, ketika kita memandang salib Kristus merupakan jaminan bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup ini untuk menghadapi segala tantangan sehingga rencana Allah dalam hidup saudara dan saya akan tergenapi. Supaya rencana Allah di dalam kehidupan kita tidak akan pernah gagal. Pandang salib Kristus. Ketika kita ragu, pandang salib Kristus. If God is for us, who can be against us? Everybody, but who cares? It will be futile anyway. Why? Because God, who did not spare his own son, will give us all things. Itu yang pertama, no opposition. Tetapi bagaimana dengan dosa kita? Saudara mungkin tanya. Mungkinkah dosa kita yang sudah percaya kepada Kristus membuat Allah tidak lagi mengasihi kita? Ini keyakinan kedua yang Paulus ingin saudara dan saya punyai. No condemnation. No condemnation. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, setiap orang yang hidup di dalam perbudakan dosa layak mendapatkan penghukuman Tuhan. Setuju? Dan ini yang Paulus sekali lagi terus-menerus katakan di Roma 1 sampai 3. Paulus katakan terus-menerus bahwa setiap orang berada di dalam perbudakan dosa dan layak mendapatkan penghukuman Allah. And on their own, dengan kemampuan sendiri, tidak ada orang yang bisa lepas dari penghukuman Allah. Itu yang Paulus katakan again and again. Tetapi bagi orang pilihan Allah, tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita tidak lagi berada di bawah penghukuman dosa. Bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, hukuman dosa kita telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi takut akan judgment day. Allah tidak lagi mengungkit-ungkit dosa dan pelanggaran kita. Allah tidak akan menggunakan dosa kita untuk melawan kita. Karena apa? Paulus katakan di situ, karena kita telah dibenarkan oleh Allah sendiri. God justifies us. Tuhan sudah memberikan vonisnya kepada kita. Tidak bersalah. Karena itu tidak mungkin Allah berbalik dan menghukum kita. Itu yang Paulus katakan. Dan bukan hanya itu saja. Yesus Kristus yang Allah angkat sebagai hakim pada hari penghukuman kekal, Ia tidak akan mendakwa kita. Karena apa? Karena Yesus mati bagi kita. Yesus bangkit bagi kita. Dan bukan hanya itu saja. Saudara tahu saat ini Kristus lagi ngapain? Kristus sedang memerintah berada di sisi kanan Allah Bapa. Dan Dia bersyafaat bagi kita. Saudara perhatikan, He intercedes for us. Dan coba saudara bayangkan gitu ya, berada di pengadilan gitu ya. Yesus itu pembela kita, Yesus itu advokat kita, atau mungkin bahasa Indonesia pengacara kita. Gak make sense dong, tiba-tiba Yesus itu berbalik dan menghukum kita, mendakwa kita. No condemnation for those in Christ Jesus. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini kelihatannya simple saudara, tapi saya ingin saudara itu benar-benar bisa menangkap ini, benar-benar mencamkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena apa? Ada dua alasan. Yang pertama saudara, kita perlu benar-benar memikirkan, merenungkan, dan menyimpan perkataan firman Tuhan ini dalam hati. Karena kita itu masih hidup di dalam dosa. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih akan terus berbuat dosa. Setiap hari ketika kita bangun, kita mendedikasikan diri kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau jujur, setiap hari juga kita melakukan perbuatan yang mendukakan Allah. Betul, kita dibebaskan dari kuasa dosa, tetapi kita belum dibebaskan sepenuhnya dari keberadaan dosa kita. Maka itu kita seringkali setiap hari, kalau saudara familiar dengan doa Bapa kami, ampunilah dosa kami. Karena kita walaupun sudah dibebaskan dari kuasa dosa, kita masih belum dibebaskan dari the presence of sin. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada satu sosok yang suka mengungkit-ungkit kesalahan kita. Siapa saudara? Iblis. Iblis itu live up to his name, the accuser. Dia adalah pendakwa kita. Iblis itu suka memakai dosa kita untuk menjatuhkan kita. Iblis suka mengingatkan dosa kita untuk melumpuhkan kita dari usaha untuk hidup kudus. Iblis itu suka mengungkit-ungkit kesalahan kita untuk membuat kita ragu akan kasih, anugerah, dan pengampunan Kristus. Iblis terus-menerus menuduh kita untuk menjauhkan kita dari Allah. Cripple our sin. Supaya kita tuh crippled by our own sin. Sudah pernah mengalaminya enggak? Sudah pernah mengalami dituduh oleh iblis? Saya pernah gitu, saya sering kali mengalami. Entah itu dosa yang besar atau itu dosa yang kecil. Saya ingat Beberapa tahun yang lalu saya pernah jatuh dalam satu dosa yang saya pernah janji di hadapan Tuhan, I wouldn't do that anymore. Dan saya tahu saya bersalah di hadapan Tuhan, I'm guilty before God. Saya tahu, I know I love God, but at the same time, I know that I have betrayed Him. Saya tahu saya mengasihi Tuhan, tapi saya juga tahu saya sudah mengkhianati Tuhan. Do you know that feeling? Itu tuh sangat crushing gitu. Dan saya enggan bertemu dengan Tuhan, takut, malu, mixed feeling. Tapi saya memaksakan diri datang kepada Tuhan karena saya tahu that's the right thing to do. Saya minta pengampunan dari Tuhan. Tapi Tuhan terasa jauh. Hari demi hari, ya, saya merasakan iblis terus-menerus gitu ya. Terus-menerus mengingatkan saya akan kejatuhan saya. Iblis itu berseru dalam hati saya setiap saat gitu. Pada waktu itu, entah itu sedang kerja, entah itu sedang pelayanan, sedang apa gitu. Iblis berseru gitu. Kamu tidak setia dengan janjimu. Imanmu palsu, munafik. Kamu tidak bisa lepas dari dosamu. Kamu terlalu mencintai dosamu. Kamu tidak layak menerima kasih Allah. Apakah kamu pikir Kristus masih mau mengasihi dan menerima kamu? Apakah kamu pikir kamu layak melayani Allah? Tiap hari, iblis berusaha menjatuhkan saya, melumpuhkan saya. Dan setiap saat itu juga, saya perlu belajar untuk mengingatkan diri saya akan kebenaran firman Tuhan ini. Tidak ada penghukuman bagi semua orang yang berada dalam Kristus Yesus. Tidak ada orang yang bisa menggugat umat pilihan Allah. Dan saat itu ada satu lagu gitu yang benar-benar menguatkan saya gitu. Saya nggak tahu saudara tahu apa nggak, beberapa kali dinyanyiin di sini, cuman bukan lagu yang populer. Before the Throne. Saya paling suka itu verse 2-nya. Seperti ini. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan kita rasa bersalah. And that's perfectly normal. We will feel guilty. Kalau saudara jatuh dalam dosa dan saudara tidak merasa berdosa, that's something wrong. Tapi rasa bersalah itu justru mendorong kita untuk datang kepada Allah, mengaku dosa kita, meminta pengampunan dari Dia. Dan ketika itu terjadi, Allah mengampuni kita. Kita tidak perlu terus-menerus merasa terhukum. Justru kita perlu merasa bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita perlu belajar melawan tuduhan-tuduhan iblis, terutama kalau kita serius. Ya, kalau kita enggak serius, dosa I don't care. Kita tutupi itu dengan another dosa. Tapi ketika kita serius untuk hidup untuk Kristus, mengikuti panggilan Allah sesuai dengan rencana Allah, kita perlu belajar melawan tuduhan iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan berikan satu insight dari Derek W.H. Thomas. Dia memberikan insight yang saya rasa menarik. Dia bilang seperti ini. The way to deal with satanic accusation of inconsistency and guilt is to say, it's worse than you think. My salvation depends on my... If my salvation depends on my consistency, I'm lost. But it doesn't. My past, present, and future sin are covered by the blood of Jesus. I am justified on the basis of finished work of Jesus Christ alone. Today, as much as on any day. Tukang. Derek Thomas berkata seperti ini, cara menghadapi tuduhan iblis itu dengan berkata kepada iblis, "Yes, tuduhanmu benar. Saya berdosa di hadapan Allah. Dan sebenarnya aku tuh lebih buruk dari apa yang kamu katakan. Sehingga ketika keselamatan itu tergantung pada usaha saya, pasti saya akan terhilang, pasti saya akan kalah. Tetapi saya tidak kalah. Kenapa? Karena dosa saya di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa datang telah ditutupi oleh darah Kristus. Saya dibenarkan atas dasar karya Yesus Kristus saja. Hari ini dan hari-hari yang akan datang." Saudara, kita dibenarkan semata-mata karena pekerjaan Kristus di kayu salib. Pengorbanan Kristus menutupi dosa kita sekarang, dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dan ini bukan berarti kita boleh terus-menerus dalam dosa. Kenapa? Karena Paulus sendiri berkata di Roma 6 bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup untuk Allah. Keselamatan ini, jaminan akan keselamatan ini, keyakinan akan keselamatan kita ini diberikan kepada kita saat kita masih terjatuh dalam dosa, di dalam usaha kita hidup untuk Kristus, supaya kita tidak dilumpuhkan oleh rasa bersalah, supaya kita bisa bangun, supaya kita bisa hidup kembali untuk Allah. Ayat ini itu untuk itu. Supaya kita bisa bangun dan hidup untuk Allah. Bukan supaya kita bisa bermain-main dalam dosa. Amin. Camkan ini, tidak ada lagi penghukuman bagi siapapun yang ada di dalam Kristus Yesus. Who can bring condemnation against you? Not God, not Jesus, nobody. Because God justifies the elect. Because Christ has died and risen from the dead. And he is now interceding for us, not against us. Yang pertama apa, saudara? No opposition. Yang kedua, no condemnation. Yang terakhir, no separation. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Saya bacakan bagi saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ayat 35-39 ini merupakan klimaks dari ayat-ayat sebelumnya. Paulus membawa tema assurance of our salvation itu menuju puncaknya. No one and nothing can sever us from the arms of God embrace. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, kalau saudara perhatikan, Paulus memulai perikop ini dengan memberikan sebuah pertanyaan retorika. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya adalah no one, nothing. Dan Paulus menutup itu dengan sekali lagi memberikan penegasan, keyakinannya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara ketika saudara mendengarkan ayat-ayat ini. Mungkin saudara merasa biasa-biasa saja gitu. Dan jujur saya dulu merasa demikian. Dulu saya merasa iman saya itu kuat. I'm for Christ. Tapi pengalaman hidup saya mengajarkan gitu. That I'm prone to wander. Prone to leave the God I love. Kalau saya mau jujur pada diri saya dan pada saudara, I love trouble-free life. Dan tentunya penindasan, kesesakan, penganiayaan, bahaya itu punya potensi untuk membuat saya lari dari Tuhan. Memilih hidup yang enak daripada Tuhan punya potensi memisahkan saya dari kasih Kristus. Dan saya tahu, I'm doomed if I depend on my own effort. That's why I love that passage. Saya suka ayat ini. Karena apa? Karena perikop ini tidak mengejar saya untuk mengandalkan diri saya sendiri, supaya saya tidak terpisah dari kasih Allah. Perikop ini memberikan saya confidence. Perikop ini memberikan saya assurance in the inseparable love of Christ. This is about God's love commitment to us, not our commitment to Him. Dan ketika mendengar ini, saya merasa aman. I feel secured. I feel assured. It is impossible that the true believers can be separated from divine love. Karena apa? In short, karena kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Hyper conqueror, super conqueror. Bukan karena usaha keras kita, tetapi karena Kristus. Karena di atas kayu salib, Kristus telah mengalahkan penguasa-penguasa dunia ini. Dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan dunia, dia mengalahkan iblis. Dan dia memberikan kemenangannya kepada kita. Semata-mata karena kasihnya. Semata-mata karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. I don't have time to unpack this, but be assured, nothing can separate us from the love of God. Nothing can separate us from the love of God. Let's hear from Mike Bird, lecturer saya di Ridley College. God's love is like a beetroot stain that never goes away. God's love sticks to us like a post-it note made with heavenly glue. Like divine bubble gum that was predestined to be meshed into our hair. Like a tattoo of Jesus with Holy Spirit ink that cannot be removed. Like a teenage girl holding onto tickets for a One Direction concert. And I should add, like an iPhone in the hands of millennials. Dibawa terus dari WC sampai gereja. God's love is like God Himself. Constant, unchanging, immovable, and faithful. God's love is like God Himself. Constant, unchanging, immovable, and faithful. Pegang kebenaran firman Tuhan ini. Pegang erat-erat. Mungkin saudara, suatu saat kita akan jadi pikun. Kita akan mengalami demensia. Atau mungkin kita akan mengalami mental illness. Dan kasih Allah seakan hilang dari ingatan kita. Bahkan kita mungkin tidak mengenal siapa itu Kristus lagi. Tetapi kita pegang firman Tuhan ini, kita bisa yakin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Even in the midst of the strongest and the greatest power, we can be confident because of Christ's victorious work for us. Who can separate us from the love of Christ? Nobody. For Christ's love has made us more than conqueror. Let's close. Allah tidak hanya sekedar menyelamatkan kita. Ia ingin kita memiliki keyakinan akan keselamatan kita. Saudara tahu kenapa? Bukan cuma untuk theoretical understanding. Tuhan ingin kita memiliki keyakinan karena Allah tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Allah ingin kita hidup di dalam kepastian. Allah ingin ketika kita mengerjakan keselamatan kita, kita melakukannya tanpa takut, tanpa was-was. Kalau saudara pikirkan begini, anxiety slows us down. Ketika kita khawatir, ketika kita takut-takut, itu akan membuat kita selalu berpikir dan itu akan membuat kita nggak progressing. Anxiety slows us down or even stop us from bearing fruit for God. Saudara bisa mengerti. Tetapi on the other hand, certainty give us courage. It drives us to be more faithful. It drives us to be more fruitful. Bagi saudara yang belum percaya, this is not for you. Bagi saudara yang masih belum percaya, yang masih ikut-ikutan orang tua atau teman datang ke gereja, atau yang melihat kekristenan sebagai suatu ritual keagamaan, tik, aku ke gereja walaupun di gereja nggak engage dengan apa yang terjadi di gereja, engage dengan handphone masing-masing. Kalau itu saudara, saudara perlu bertobat, perlu percaya kepada Kristus, Sang Juru Selamat, dan menerima pembenaran dari Allah. Itu yang saudara perlu lakukan. Tetapi ketika saudara sungguh-sungguh percaya, saudara sungguh-sungguh telah dibenarkan oleh Allah, hiduplah dalam keyakinan akan keselamatan saudara. Kerjakan keselamatan saudara dengan sungguh-sungguh, tetapi tanpa rasa khawatir, tetapi tanpa rasa was-was. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi yang menurut saya brilliant, gitu, yang saya pinjam dari Ko Daniel Prayogo. Pemain musik boleh ke depan. Anda tahu tempat ini? Ada yang tahu? Apa? Jembatan Ancol? Bukan, nggak ada si manisnya. The Golden Bridge. Ya, konon The Golden Gate Bridge itu the most beautiful and the most photographed bridge in the world. Ya, The Golden Gate Bridge itu dibangun mulai tahun 1933 selama 4 tahun dan selesai tahun 1937. Ya. Enggak tahu itu lebih lambat atau lebih cepat dari Metro Tunnel gitu, but itu selesai ahead of schedule gitu. Nah, saudara, pada masa awal-awal pembangunan jembatan ini, progresnya itu berlangsung sangat lambat. Saudara tahu kenapa? Karena pekerjanya itu takut-takut. Ya. Kelihatannya dari situ tuh kan ya cuman pendek ya, cuman segini, tapi itu tinggi. Dan zaman dulu teknologi itu belum semaju sekarang. Mereka harus memanjat ke atas dan mereka tahu kalau mereka slip, mereka pasti akan jatuh. Dan ketika mereka jatuh, mereka bisa terjatuh di antara rocks atau terjatuh dalam permukaan air dan hasilnya mereka akan mati. Jadi mereka bekerja dengan takut-takut gitu. Dan ketakutan ini sungguh-sungguh gak lebay. Karena ada at least 23 orang yang jatuh dan mati. Jadi orang tuh kerja di sana tuh takut-takut gitu ya. Takut, aduh gimana kalau jatuh, aduh gimana kalau mati gitu. Jadi progresnya berlangsung secara sangat lambat. Tetapi chief engineer-nya itu lumayan brilliant. Namanya Joseph Strauss. Dia memutar otak gitu. Bagaimana caranya supaya progresnya itu berjalan sesuai dengan schedule at least gitu. Lalu ia menemukan satu inovasi. Ia memasang safety net. Jadi di bawah situ itu ada net, ada jaring-jaring pengaman. Sudah tahu tujuannya apa? Supaya kalau pekerja itu jatuh, ditangkap oleh safety net itu. Pekerja itu nggak harus mati kena rocks atau kena permukaan air yang keras. Seringkali icing di sana. Dan sejak jaring-jaring itu dipasang, proyek ini berjalan dengan cepat. Produktivitas meningkat 25%. Sudah tahu kenapa? Karena pekerja tersebut mempunyai assurance. Pekerja-pekerja tersebut mempunyai certainty. They were assured of their security. Mereka punya jaminan keselamatan mereka. Dan ketika mereka bekerja, mereka nggak menghabiskan energi untuk takut, aduh gimana ya kalau jatuh, sampai ekstra berhati-hati gitu. Mereka bisa bebas, wholeheartedly serve the project. Karena mereka tahu, kalaupun mereka sudah berhati-hati, mereka selip, mereka tidak akan mati. Mereka akan ditangkap oleh safety net tersebut. Dan you know what? Tidak hanya produktivitas itu meningkat 25%, tetapi jumlah pekerja yang jatuh itu turun. Kalau dulu itu 23, setelah itu hanya 19 yang jatuh. Mungkin saudara bayangin gitu ya, wah pasti mereka enak di sana, jonjotan gitu. Tapi mereka tahu, mereka ada di atas itu bukan untuk main-main. Mereka ada di atas itu untuk kerja. Mereka tahu, mereka harus bekerja. Dan mereka bekerja, mereka fokus. Tapi mereka tahu bahwa ada safety net yang akan menangkap mereka ketika mereka jatuh. Dan mereka berani melakukan itu dengan confident. Dan begitu pula dengan kita, saudara. Saya rasa saudara bisa melihat hubungannya. Kita tahu kehidupan Kristen itu bukan main-main. Kehidupan kekristenan bukan bermain-main dalam dosa. Kehidupan kekristenan adalah hidup melawan dosa, hidup untuk Kristus. Bukan pekerjaan yang mudah. Kita akan jatuh, kita bisa gagal, tapi kita memiliki jaminan keselamatan dari Allah. Kita mempunyai assurance. Kita tidak perlu takut bahwa Allah akan membuang kita ke dalam penghukuman kekal ketika kita jatuh, ketika kita gagal. Dan saudara, kita tahu, karena itu kita bisa mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Kita tidak perlu membuang waktu dan tenaga dalam ketakutan. Kita bisa fokus. Kita bisa memusatkan waktu, pikiran, dan tenaga kita untuk menghasilkan buah-buah untuk Kristus. Allah berada di pihak kita. Rencana Allah tidak akan pernah gagal. No more condemnation. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Ini yang saya ingin saudara bawa pulang. Saudara ingat sungguh-sungguh di dalam Kristus. No opposition. No condemnation and no separation. Boleh ya diulang sekali bersama-sama ya. Yang pertama, no opposition. Yang kedua, no condemnation. Yang ketiga, no separation. In Christ alone my hope is found. He is my life, my strength, my song. His cornerstone, solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Kristus kita ada pengharapan. Hanya dalam Kristus kita ada jaminan. Karena kasihnya kepada kita. Haleluya. In Christ alone, who sits on the flesh, fullness of God in to save, still on that cross, Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, namun Engkau rindu agar kami yang diselamatkan mempunyai jaminan akan keselamatan itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas janjimu bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kami, rencanamu, rencanamu yang indah, rencanamu untuk mengubahkan kami serupa dengan Kristus akan pasti terjadi. Walaupun begitu banyak orang yang akan berusaha mengganggu dan merusak hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, tidak ada lagi penghukuman bagi kami di dalam Kristus. Tidak akan ada orang yang bisa menjatuhkan kami dan Amin. Membuang kami di dalam penghukuman kekal. Dan kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Tidak ada yang bisa melepaskan kami dari kasih Kristus. Tidak ada yang Amin. Bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh sangat bersyukur. Kami tahu Tuhan kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami akan jatuh, kami akan hancur, kami akan gagal.
Amin.
Kami akan dilumpuhkan oleh perasaan kami. Namun ketika kami punya assurance dari Engkau, kami boleh hidup dengan ucapan syukur, kami boleh hidup mempermuliakan namamu, Amin. Boleh menghasilkan buah-buah Amin. Demi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman ini ke dalam hati kami, supaya kami ingat. No opposition, no condemnation, and no separation for those who are in Christ. Dan sekali lagi, biarlah hidup kami, kami dedikasikan untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Dan yang percaya katakan, Amin. Sudah bisa dipersilakan untuk duduk.